Иному не подрезали крылы гению крылатому воинской славы. Все может быть. Но видите, он как бы несколько в тени леса зоне сегодня, ну парком зовем. А ведь никаких же не выставлено ни награды у милиции для охраны. Да он же еще в стадии строительства, он же не просто завершен. Мы даже открытием его не называли. Просто когда в прошлом году проводили, это называлось международный битим реквием. Никакое не открытие мемориала. Само его завершение в 18 году, к столетию завершения Первой мировой. Потому что работ непочатый край. И людей же столько мимо проезжая, и не только тут наши, и зарубежные гости, все же заглядывают, выведывают по интернету, что есть такое, шукают, пытают, где это заехать, заглянуть, потому что треба и худко торопись.
Гэта быў прадстаўнік смаргонскага райвыканкаму Алексей Апановіч. Ігар, усё ж такі вы сказалі, што некаторыя літары там злікні М, Ю, Ё. У якім надпісе гэтых літар не хапае?
Надпіс ён расійскамоўны, яны вось калі глядзець на сам комплекс, то з левага і з правага боку месцяцца такія закругленыя дзве гранітныя сцяны. І на кожнай з іх, на адной па-расейску, на другой па-беларуску, указывается сама назва мемориалу. По-российску, коли учить так, что мемориальный комплекс по линии противостояния в Первую мировую войну 1915-17 годов в городе Сморгоне. Такой синема у первом слове двух М мемориальный, первую, вот опошняя Ю, мировую, так само М нема, и город Сморгоне, там аж две литры выскочили, М и О. Ну, то бок все свечит на то, что вот эти самые великие такие грувастские литры, которые имеют ну, наибольшую вагу и наибольшую протягальность для аматоров вот, колерового лому, скажем так.
Ігар, мы нагадаем нашым слухачам, што гэты мемарыял планавалі адкрыць да сотай гадавіны пачатку першай сусветнай вайны, але не паспелі закончыць гэты мемарыял і дата адкрыцця адкладвалася. Ці вядома цяпер, калі ўсё ж такі адкрыцца смаргонскі мемарыял?
Ну, откладывается до 2018 года. Балазе тут вельми зручно, что коли не поспели до одного юбилея, то в 18-м будет как раз 100 годов от закончения войны, и то бок до этого юбилея уже обязаны докладно поспеть. Ну, причина уже называется традиционная, это недохоп сродков.
Подробности от нашего корреспондента Игоря Корнея, который побывал у Сморгоне на недобудованном мемориале памяти ахвяров Первой сусветной войны. А зараз звонок на свободу.
Александр Егорович, надо сказать, я ухожу, не справляюсь своими обязанностями. Мы уже 20 лет ваши сказки слушаем. Надо уже дать и другому дорогу. Уже мы живем в 21 веке, а наша страна все дальше и дальше уходит назад. Надо же понять, у нас же живут и инвалиды, и афганцы, а пенсии маленькие. Как прожить на 1 700 000? Подумайте, Александр Егорович, ваше время уже надо другому уступить.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз у новой лекции мовознавца Вінцука Вячоркі про белорусскую латинку. Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Выбор конкретной системы письма часто выникает не только из меркаванняў зручности, але с належности до певного цивилизационного обшару. Абодва альфабеты, кирилічны і лацінскі, пачатна створаныя не для беларускай мовы. Кирыла і Метод запісвалі сваёй азбукай гукі стараславянскай мовы, якая дала пачатак сучасным баўгарскай і македонскай, і не ведала гукаў унескладовая, дже, ды многіх гукавых з'яваў, характэрных для нашай мовы. І старажытная лацінская абецеда абслугоўвала пачатна, натуральна, лацінскую мову, у якой не было, скажам, шыпячых гукаў «ш», «ч», «ж», або проціпастаўлення цвёрдых мяккіх, як нашыя «л» і «ль». У 16 стагоддзі при двары короны беларускія документы сталі записываць лацінкай. Але рэч не толькі ў манаршых канцелярыях. Беларускія вучні ўсіх канфесіяў, а таксама студэнты калегіяў і гэтак далей, вывучалі лацінскую мову і выдатна ведалі яе літары. Спачатку выкарыстоўваліся асаблівыя літары і спалучэнні на ўзор польскай мовы. Гэта найперш шыпячыя, якія пазначаліся або дзвюма літарамі Ш, С, З, Ч, Ц, З, або, як Ж, літараю З з кропачкай у версе. Гук В перадавалі літарай дубль В, як у польскай ці нямецкай. Для У нескладовага Дз, Дж асобных знакаў не было. Цягам 19 стагоддзя, калі пісьменства па-беларуску адраджалася пад пяром творцаў і на ўлётках паўстанцаў, яно было цалкам лацінапісьмовае. Лацінкаю пісалі Сыракомля, Чачот, Каліноўскі, Дунін-Марцінкевіч, Багушэвіч і Паўлюк Багрын, чый адзіны верш дайшоў да нас лацінкаю.
Зайграй, зайграй, хлопча малы, скрыпачку і цымбалы.
У альфабет беларускай лацінкі была ўведзеная новая, адметная літара У нескладовая, лацінская У з дужачкай у версе, знакам, што традыцыйна абазначаў кароткі склад у рымскім вершаскладанні. Гісторык Міхась Біч справядліва заўважаў, што знакамітая імперская забарона друкаваць кнігі па-беларуску датычыла толькі лацінкі.
Галоўнае ўправленне цэнзуры ў 1859 годзе прыняло пастанову аб распаўсюджанні забароны выкарыстання польскага шрыфту да маларасійскай мовы і нагаворку беларускую. У выніку пераклад пана Тадэвуша свету так і не ўбачыў. Гэта быў удар не толькі па Дуніну Марцінкевічу, але і па ўсіх беларускіх пісьменніках, якія паходзілі з каталіцкай шляхты і традыцыйна пісалі лацінкай.
Кірыліцай па-беларуску ў 19 стагоддзі пад расейскай акупацыяй друкавалі толькі фальклорныя зборнікі і слоўнікі. Слоўнік Івана Насовіча называў нашую мову «местнае наречие рускага народнага языка» і толькі таму быў дапушчаны да друку. Беларуская лацінка была забароненая да 1905 году. У 20 стагоддзі газеты «Наша доля» і «Наша ніва» друкаваліся абодвума альфабетамі. У 12 годзе «Наша ніва» спынілася на кірыліцы. Але і надалей у Вільні лацінкай выходзілі перыёдыкі «Крыніца», «Беларуская крыніца», часткова «Шлях моладзі», «Падручнікі», «Кнігі», «Слоўнікі». Наспела патрэба ўпарадкаваць правапіс. Першыя з іх былі акурат лацінкаю. І знакамітая беларуская граматыка для школ Тарашкевіча выйшла ў 18 годзе абедзвюма азбукамі, прычым найперш таксама лацінкаю. Практыкі, а ўслед за імі аўтары падручнікаў, паслядоўна ачышчалі беларускую лацінку ад польскіх напісанняў. Памянялі абазначэнне гуку «Ч» з «ЦЗ» на «Ц» з гачком, птушачкай, у версе, гуку «Ш» на падобны знак «С». Гук «Ж» абазначалі літарай «З» з гачком у версе, як у новай чэшскай мове. Некалі, яшчэ ў 15 стагоддзі, вялікі Ян Гус стаў аўтарам канцэпцыі чэшскага альфабету. Адзін гук перадаецца адною літарай, а калі нейкага гуку няма ў лацінскай мове, да адпаведнай рымскай літары далучаецца адмысловы значок на кшталт гачка, рыскі, кропкі. Апошні крок дзеля замацавання самабытнасці беларускай лацінкі ў параўнанні з польскаю зрабіў Ян Станкевіч у 1926.
Рэформа беларускай лацініцы лёгкая. Астаецца цяпер замяніць польска-нямецкае дубль «В» лацінскім «В», як гэта зрабілі ліцвіны і чэхі. Што «В» лепшае за дубль «В», гэта відавочна. Яно займае напалову меней месца. Увядзенне «В» канчальна прадало б нашай лацініцы беларускі характар.
Лацінка побач з кірыліцай відаць у віленскіх выданнях да самай вайны. Ёю друкавалася літаратура падчас вайны, скажам, беларускі правапіс Антона Лёсіка. Лацінкаю выходзяць і цяпер богаслужбовыя выданні, мастацкая літаратура. Маю ў сваёй бібліятэцы раман «Кво вадзіс» Сянкевіча у перакладзе беларускага святара Пятра Татарыновіча, выдадзены лацінкай у Рыме ў 1956 годзе. Адроджаная ў 90-е «Наша ніва» за рэдактарства Дубаўца выдавала цэлыя нумары лацінкаю.
Таким чынам, беларуская лацінца, як адной з нацыянальных графічных сістэмаў, больш як 400 гадоў. Яна развівалася натуральна, без умяшання таталітарных і акупацыйных уладаў, упарадкаваная ў падручніках Антона Лёсіка, Яна Станкевіча, Валянтыны Пашкевіч. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, асноўныя тэмы дня. Беларусь мае намер зменшыць пастаўкі ў Расію нафтапрадуктаў, найперш бензіну. Пра гэта паведамляе расійская газета «Ведомасці». Міжнародны валютны фонд прагназуе, што валавы ўнутраны прадукт Беларусі ў гэтым годзе знізіцца на 2%. Пра гэта паведаміў на прэсавай канферэнцыі кіраўнік місіі фонда ў Беларусі Дэвід Хофман. Паводле яго, у Беларусі і валютнага фонду ёсць магчымасць новай праграмы супрацоўніцтва. На мытні затрымліваюць публікацыі пра Беларусь, сярод іх матэрыялы гістарычнай канферэнцыі або агляд вясны па сітуацыі з правамі чалавека. У Смаргоні пачынаюць разбіраць на сувеніры недабудаваны мемарыял ахвярам першай усесветнай вайны. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягвае нашу праграму «Актуальная дыскусія за круглым сталом». Ці азначаюць апошнія палітычныя падзеі, што з боку беларускай апазіцыі нарэшце пачалі вымалёўвацца нейкія патэнцыйныя абрысы прэзідэнцкай кампаніі? Ці рэальна, што дэмакратычныя сілы прыйдуць да нейкага агульнага сцэнару? І якія шанцы у прыхільнікаў байкоту? На гэтае пытанне ў праскім акцэнце адказваюць палітолаг Юрый Чавусаў, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На гэтым тыдні адбыліся некалькі інфармацыйных нагодаў, якія даюць падставы гаварыць, што падрыхтоўка апазіцыі да ўдзелу прэзідэнцкай кампаніі зрушылася з нейкай мёртвай кропкі, як яна выглядала апошнія месяцы. Ну, перш за ўсё, можна сказаць, што старшыня партыі БНФ Алексей Юнакевіч паведаміў, што агульны кандыдат у прэзідэнты ад кампаніі «Народны рэферэндум» павінен быць вылучаны ў сярэдзіне красавіка і назваў спіс патэнцыйных прэтэндэнтаў Рыгор Кастусёў, Алесь Лагвінец, Владзімір Некляеў і Алена Анісім, абазначыўшы, што гэты спіс у любы момант можа быць пашырены, што ён не зачынены. Таксама на гэтым тыдні старшыня АГП Анатолій Лебедзька заявіў, што аб'яднаная грамадзянская партыя стамілася чакаць, калі ўжо з'явіцца кандыдат ад народнага рэферэндуму, і пацвердзіў Лебедзька, што будзе вылучацца прэзідэнты, выконваючы адпаведнае рашэнне партыі, рашэнне з'езду АГП пра гэта. Ці азначаюць вось гэтыя факты і іншыя, што пачаў вымалёўвацца нейкі патэнцыйны малюнак прэзідэнцкай кампаніі з боку апазіцыі. Александр Класкоўскі, як вы это ацэніце?
Так, я думаю, можна казаць, што пацвердзіліся пэўныя прагнозы экспертаў, у прыватнасці датычна таго, што не будзе адзінага кандыдата, і вось так, як выглядае сітуацыя на сённяшні дзень, то, напэўна, будуць канкураваць між сабой вылучэнец ад народнага рэферэндуму і Анатоль Лябедзька, які на сённяшні дзень адзіны з лідараў партыйных, адкрытым тэкстам і недвухсэнсоўна заявіў, што менавіта ён асабіста гатовы кінуць пальчатку Александру Лукашэнку. Хаця там гэта ўжо асобная гаворка, не ўсё так проста, бо ён рэзервуе для сябе магчымасць выхаду з кампаніі. Таму ў гэтым таксама ёсць элемент гульні. І другая выснова, якая вынікае з таго, пра што я сказаў, і з таго, што, як мы бачым, большасць структур вылучае прадстаўнікоў асобаў такога, умоўна кажучы, другога ці трэцяга эшалону, гэта азначае, што апазіцыя не мае разлікаў у гэтай кампаніі на нейкі пераможны сцэнар. Адпаведна, кладучы руку на сэрца, тады і пытанне адзінага кандыдата, якое кімкольвік узводзіцца ў абсалют, яно ў пэўнай ступені страчвае актуальнасць. Бо асобныя структуры, асобныя лідары вырашаюць свае, лакальныя, так бы мовіць, выконваюць карпаратыўныя ці асабістыя задачы ў межах гэтай кампаніі, кожны акучвае нейкі свой участак, груба кажучы. І вось у гэтым сэнсе відавочна, што наступныя выбары, наступная кампанія, яны ў пэўнай ступені будуць дзяжурным, прахадным, так бы мовіць, мерапрыемствам для апазіцыі.
Юрий Часов, ці згодны ви з тим, що ну, ось ніяка структуризація вже пішла в такім речищі, в одним боку потенційний кандидат однородного референдуму, в іншим боку Анатолій Лебедська, як кандидат від ГП і об'єднання нескольких структур, яка називається ТЛК. Ці все ще може помінятися і гети ось обриси досюлі ще нельга назвати ніяким початком справжньої кампанії?
Мне падаецца, што апошнія тыдні, вось тыя падзеі, якія вы ўзгадалі, яны кардынальным чынам не сведчаць пра нейкія змены ў палітычным ландшафце і нават не сведчаць пра тое, якім чынам будзе адбывацца наступная кампанія з боку апазіцыі. Справа ў тым, што адбыліся дастаткова дзяжурныя рэчы і сітуацыя тая самая, якой яна склалася на пачатку снежня мінулага года, калі некалькі арганізацый, у тым ліку арганізацыі народнага рэферэндума, разам з беларускай хрысціянскай дэмакратыяй падпісалі дакумент пра механізм вылучэння адзінага кандыдата, а партыя «Справедлівы свет» і ЭГП адмовіліся ратыфікаваць гэты дакумент і заявілі, што для іх такі механізм непрымальны. Вось у гэтых структурах зараз і ідзе развіццё падзеяў. Казаць пра тое, што вось гэтыя заявы нейкім чынам змяняюць сітуацыю, я бы не сказаў. Хутчэй за ўсё, мы проста назіраем працяг далейшых перамоваў кулуарных, просто з выкарыстаннем нейкіх механізмаў прымусіць партнэраў да нейкіх дзеянняў. Агулам гэта проста падзеі на тым ландшафце апазіцыйным, які ўтварыўся 2 гады таму, калі утварылася коаліцыя «Народны рэферэндум», коаліцыя, якая падкрэслена не казала, што яна ствараецца пад прэзідэнцкія выбары, і зараз пра гэта не кажуць прадстаўнікі, але ўсе наглядальнікі чакаюць, калі ж гэтая структура ўсё ж такі выкажацца па гэтай вельмі важнай палітычнай нагодзе. То есть не можа быць «Народны рэферэндум», які цалкам ігнаруе прэзідэнцкую кампанію, то есть некія дзеянні ад іх патрабуюцца. І як бы насупер гэтай ініцыятыве стварылася коаліцыя «Талака», якая аднаго боку досыць шырокая, там чыста фармальна шмат структураў пералічаныя, аргкамітэт беларускага руху, разнастайныя маладзёвыя, грамадскія структуры, але ўсе разумеюць, што там вядучую ролю адыгрываюць АГП і партыя «Справедлівы свет». Дык кандыдатуру спадара Лебедзькі партыя «Справедлівы свет» таксама не падтрымала. Да? То есть казаць пра тое, што ёсць кандыдат ад «Талакі», і ён чакае кандыдата ад «Народнага рэферэндума», каб вызначацца адносна супольнага сцэнара, а магчыма і пра супольнага кандыдата, пра гэта зараз казаць не выпадае.
Ірына, ну, вы кажаце, што такі зараз паўтараецца палітычны ландшафт, які асабліва не змяніўся за 2 гады, які тады сфармаваўся, але ці нармальна гэта, ці правільна, калі да прэзідэнцкіх выбараў застаецца паўгода фактычна, а гэты ландшафт не мяняецца, і мы прывыклі, што адбываюцца падчас выбарчай кампаніі за паўгода год значныя дзеянні, з'езды выбіраюць адзінага кандыдата, утвараюцца кааліцыі, а тут нічога. Як это можна ацаніць?
Ну, у гісторыі беларускай апазіцыйнай палітыкі быў толькі адзін выпадак, калі сапраўды кангрэс выбраў адзінага кандыдата, это 2005 год, і нагадаю, што пасля гэтага значны перыяд апазіцыя не рабіла нічога. То есть да пачатку афіцыйнай кампаніі з боку кандыдата Мілінкевіча, які адразу атрымаў вялікі рэйтынг як адзіны кандыдат, ніякай змястоўнай дзейнасці не было. Апазіцыя зараз робіць тое, што яна ўмее рабіць: коаліцыйнае ўзаемадзеянне, ўзаемадзеянне паміж структурамі, прыціркі і вырашэнне канфліктаў, паспяховая альбо непаспяховая. І задача проста ў тым, не ў тым, каб заключыць чарговае пагадненне і напісаць на паперы новы механізм. Задача пераадолець недавер. Адсутнасць даверу, якая зараз ёсць паміж структурамі, яна перашкаджае працы любого механізму, які б ён прыгожы на паперы не выглядаў. Вось тыя аргументы адносна там вылучаць адзінага пра збор подпісаў альбо нейкім іншым чынам, гэта ўсё толькі нагоды, каб не вступаць у працэс вызначэння адзінага, а не прычыны, якія сапраўды робяць вызначэнне адзінага немагчымым. Нагадаю, што ў нас нават па такім, здавалася б, агульна зразумелым пытанні, як назіранне за выбарамі, таксама няма адзінства. Ёсць кампанія Калякіна і Карніенкі за справедлівыя выбары, то есть партыя АГП і справедлівы свет з аднаго боку, з іншага боку больш шырокая кампанія права выбараў, якую ўваходзіць арганізацыі народнага рэферэндума плюс беларуская хрысціянская дэмакратыя. Гэта ўсё паказчыкі таго, што прычына не ў тым, што людзі не могуць сесці і перамовіцца. Прычына ў тым, што яны не хочуць гэтага рабіць і адпаведна працуюць на сепаратныя сцэнары. Шмат у чым сітуацыя можа нагадваць сітуацыю 2001 года, калі мы можам атрымаць пагадненне апазіцыі на конт адзінага кандыдата ўжо ў часе кампаніі альбо нават перададні галасавання.
Павлюк Баковскі, Юрый Чаўса казаў пра сцэнары, Анатоль Лебецька часта кажа, што сёння задача нумар адзін гэта супольны сцэнар, нават не супольны кандыдат, а менавіта агульны сцэнар. Па-вашаму, ці рэалістычна на дадзены момант, што гэта можа быць сапраўды агульны сцэнар ўсёй дэмакратычнай апазіцыі? І калі так, то якім бы ён павінен быў быць?
Самое главное, что на сегодня нема отказа на питание, на во что потребный один кандидат, у чем сенс его існавання мог бы быть, якая мета могла быть в кампании. Калі разглядать мету як перамогу, ну, допустим, это было магчыма, але ну, никто у гэта зараз так серьезно не разважает. Калі мета демонстрация присутности альтернативы и так далее, то пригадывается 2005 год, про який уже узгадывал сегодня спадар Чавасов, калі Миленкевич был адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сілаў і вылучаўся з мэтай палітызацыі грамадства, як ён наўпрост сказаў. Таксама, каб пасля кампаніі засталася спадчына, вядомая фігура з відавочным рэйтынгам, і ён з'яўляўся фармалізаваным лідарам апазіцыі, ну, да таго ж часу, пакуль удзельнікі кааліцыі не вырашылі падзяліць гэтыя вот паўнамоцтвы лідара апазіцыі паміж сваімі старшынямі, і ўсё гэта неяк знікла само па сабе. Таму я не бачу зараз адказ на гэтае пытанне і згодны з тым, што ёсць пытанне набору амбіцый, людзі не хочуць між сабой дамаўляцца.
Амбіцыі ў палітыкаў гэта вельмі добра. Тут якраз такі ёсць брак амбіцыяў. Ёсць такія амбіцыі, якія не рэалізуюцца ў прэзідэнцкай кампаніі, а рэалізуюцца ў тым, каб не дамаўляцца.
Згодна, але палітыкі яшчэ мусяць быць каманднымі гульцамі і выпрацоўваць супольную стратэгію і думаць, якім чынам можна будзе выйграць. Калі ёсць магчымасць гуляць у гульню з нулявой сумы хтосьці можа перамагаць, ну, зараз вот Александр Лукашенко або не перамагае, або не перамагае. А ўсе астатні гуляюць у гульні, давайце нікому не дапусцім магчымасці стаць адзіным. Гэта зусім іншая гульня, і ў выніку, ну, нават калі б у адзінага кандыдата была нейкая задача, якую грамадства бы разделяла, было бы вельмі складана абраць фігуру адзінага кандыдата, калі ніхто не хоча дамаўляцца.
Давайте ўсё ж такі прыгадаем досвід Міленкевіча і час пасля прэзідэнцкай кампаніі, калі вся тая кааліцыя, якая яго падтрымлівала, аб'ядналася дзеля таго, каб дэвальваваць ягоны лідарскі статус ўнутры апазіцыі. І вось гэтая перасцярога, яна зараз дамінуе ў стасунках паміж рознымі палітычнымі структурамі, і яны папросту баяцца, што вызначыўшыся сярод свайго кола адзінага кандыдата, яны дадуць яму не проста мандат на ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі, але мандат на дамінаванне ў апазіцыйным полі і пасля гэтай кампаніі. І вось гэта перасцярога робіцца перашкодай для дасягнення адзінства.
У мяне прагноз такі, я вяртаюся да пытання, што вось гэтую ідэю, якая прыгожа гучыць наконт адзінага сцэнару з некалькімі спікерамі, якую ў прыватнасці агучвае спадар Лябецька, чакае такі ж лёсак і ідэю адзінага кандыдата. Таму што таксама, па-першае, фармальна розныя канцэптуальныя падыходы. Ну, напрыклад, народны рэферэндум, там кажуць, што выбараў няма, таму гэта дзеля подпісу пытанняў за народны рэферэндум трэба скарыстоўваць, дзеля камунікавання з электаратам. Я не думаю, што талака кінецца збіраць вось гэтыя подпісы за пытанні народнага рэферэндуму, моўна кажучы, бо для іх гэта некая праца на дзядзьку. Гэтак сама народны рэферэндум прахалодна ставіцца да канцэпцыі талакі, што найперш давайце даможамся справядлівых выбараў, а тады ўсё астатняе прыкладзецца, бо ніхто гэтыя справядлівыя выбары на подачку з блакітнай аблямовачкай не прынясе. Але самае галоўнае, што канцэптуальная разыходжанні. Гэта толькі надводная частка айсберга. Насамрэч, сапраўды няма элементарнага даверу паміж рознымі плынямі апазіцыі, паміж лідарамі, пра што у прыватнасці спадар Чавусаў казаў. І калі так, то смешна чакаць, што нейкі давер з боку электарату будзе да гэтай вось расцярушанай апазіцыі, якая зноў дэманструе, хто ў лес, а хто пад дровы. Вось зноў жа, прыгожа гучыць тэза, што хай мы не пераможам у гэтай кампаніі, але давайце пашырым колькасць удзельнікаў палітычнага працэсу. Прабачце, які палітычны працэс? Сёння ў Беларусі ёсць адзін палітык, як ён сам гэта заявіў, і ніякага палітычнага працэсу няма. Да чаго далучацца вось чалавеку? Нават калі яму рэжым не падабаецца. Сёння мітынгі забароненыя, там пікеты забароненыя. Проста так выйсці падстаўляць галаву, ну дурняў такіх няма. То бок няма ніякага палітычнага працэсу, колькасць удзельнікаў якога трэба пашырыць. Таму не веру я ні ў які адзін сцэнар.
Слухали перадачу «Праскі акцэнт», у ёй удзельнічалі палітолог Юрый Чавусаў, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў.